Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 29-njy noýabry hepdeniň anyny güne. Eferde habarlar günnelige şuň programamyzda. Türkmenistanyň Owa hojalyk ministrliginiň düzümünde iş ornlary çäklendirilýär. Abada şypahanasynda lukmanlar anyklaýyş enjamlaryny dolu güýjünde ulanyp bilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Soňky 24 saatyň dowamında Owasanyň Demiradygynda bolan aýrybaşy 2 wakada adyndan 22 adam şolsanda paraha diýlatdan 15 adam öldü diýip resmiler aýdýarlar. 27-nji noýabrda Gunnut welaýatynda bir uloň ýolun gyrasyna düşülen minanyň üstünden barmagy netijesinde 15 adam şolsanda 8 çağı öldü we başga da 2 sansy yaralandy. Pidawolanlar wakanyň bolan wagty han awatdaky toýa gatnaşmaga baryardylar diýip welaýat häkimi Abduljabbar Naimi aýtdy. Owan resmisi minanın Taliban tarafından yerleştirilendigini hem belledi. Bu barada Taliban toporu häzirlikçe komentari bilen çıkış etmedi. Bu regionda Taliban söwüşçüler bilen Owan güýçlerinin arasında ýyl-ýyldan çaknaşyklary bolýar. Tahar welaýatynda söwüşçüleriň 2 harby baza hüjüm etmegi netijesinde adynan 7 howpsuzlyk işgäri öldürildi we başga da 10 sansy yaralandy diýip 28-nji noýabrda yerli geňeşçiler Muhammed Azam Afzali we Yakup Nazari aýtdy. Apple özünün käbir tilsimlerinde Ukrainanın Krim yarımadasını Rusiyanın bir bölüğü edip görküzýär. Bu ädim Rusiyanın kanun çıkarjylary tarapından Birleşen Ştatlaryň ägir teknologiýa kampaniýasynyň öňkü ýalňyşynyň düzödülmegi diýilip gowy garşy alynan bolsa, munyň Kiwi gaharlandyrjagy şüphesizdir. Şol bir wagtda 27-nji noýabrda Apple Maps we Weather tilsimlerinde Ukrainanın Gara deňizdäki yarımadasynyň Rus territoriýasy ýaly edilip, diňe Russiýadaky ulanyjylar üçin görküzilýändigi mälim boldy. Bu tilsimler Birleşen Ştatlarda, Ukrainada ve Evropanın käbir bölüklerinde ulanylandy. Yarmadanın töweregünde hiç hili halkara serhetleri görküzülmeýär. Düýü Kaliforniýada yerleşen Apple kompaniýasy Adatlyk radiosynyň kommentary almak synanşyklaryna häzirlikçe jogap bermedi. Albaniýanyň merkezinde bolan güýçli ýer titremeden soň ýüzlerçe adam tapgyr ikinji giýjäni çadyrlarda we awtologlarda geçirdi. Ýer titremäniň netijesinde adyndan 31 adam öldü we başga da 650 çemesi yaralandy. 27-nji noýabrda 10-dan gowrak ýurtdan gelen halas ediş toporlary ýerli halas edijilere goşulyp ýumrulan binalaryň harabalarynyň aşagynda galan adamlary gözlediler. Olar bu gözlegi işlerinde dronlardan, ýürite itlerden we gadaw enjamlarından peýdalandylar. 6-njy noýabrda ýerden 6.10.4 magnitud güýjündäki ýer titreme Albaniýanyň paýtagty Tirananyň 30 kilometr demiradyk günwatarynyna sarsdy. Bu Albaniýada soňky 10 ýyllyklaryň dowamında bolan iň güýçli ýer titremedir. Ýer titremeden iň köp Durres we Tumana şäherleri ejir çekdi. Azerbaycanın hükümetdäki partiyası, yani Täze Azerbaycan partiyası yurdun kanun çıkarcı organının häzirki düzümünün partiyanın lideri Prezident Ilham Aliyev tarapından iýdirlenýän siýasata eýermeýändigini aýdyp, parlamenti dargıtmaga inisiatiwa etmek kararyna geldi. 28-nji noýabrda Täze Azerbaycan partiýasynyň siýasy geňeşi ýygnak geçirip, möhletinden ozal parlament saýlawlaryny geçirmek barada Aliyevin öňünde çykyş etmegi planlaşdyrdy. Partiýanyň 28-nji noýabrda geçlik metbuat konferensiýasyny geçirmegine we bu kararyň arkasyndaky sebäpleri düşündürmegine garaşylýar. Parlamenti dargatmak baradaky mesele kanun çykarjy organynyň 29-njy noýabrda geçirjek ýygnagynda hem gowzalar. Azerbaýjanda nowataky parlament saýlawlary 2020-njy ýylyň noýabrynda geçirilmeldi. Iran Daşary İşler Ministerliği yurdun gün ortasındaki Najaf şehrinde İran'ın konsulhanasına edilen hücumu yazırdı deyip, Iran Devlet Havarlar Agentliği ministerliğe salgılanıp 28-nji noyabrda havar verdi. Bundan bir gün ozal amalaşırılan hücum Iran, İran ve beyleki yurtlar bilen arasındaki tarihi katnaşıkları yoyumağa gönüktürüldü deyip, ministerlik aydiyar. Şol hücumda protestçiler konsulhananı otladılar. Beyanatda hücumun Iran perspektivasını şöhlülendirmeyendiğini ıtalıp, Irak'ta hareket ediyen diplomatik misiyaların çungur hormatlanýandygy we sylanýandygy hem bellenilýär. Gürlüňki diýen wakada demonstrantlar Tehrana gahar gadap bildirip onu Iran hökümetini goldamakda aýpladylar. Demonstrantlar indi 2 aý golaý wagt bäri hökümete garşy protestleri geçirip gelýärler. 27-nji noýabrda konsulhananyň binasyna kürsäp giren protestçiler tutuş binany otladylar diýip politsiýadaky we raýat gorunşundaky çeşmeler aýdýarlar. Olar hüjümden öň konsulhananyň işgärleriniň evakuasiýa edilendigini